Duyemin dadgeha cezaya Gran a Diyarbekirê, roja duşemê daxwaza 5 girtiyên ji doza keceke yên ji bu tehliyeyê redkir, bi hiceta ku ihtimala wan a derkevin çiya û bigijin pekekî heye. Piştî rakirina dadgehên taybet li Tirkiyeyê, her wiha dema dirêj a ragirtina ku daket 5 salan, rêya azadiyê jî li gelek girtiyên dozên siyasî vebibû. Du rojin ku 39 kes ji doza Ergenekonê derkevin, Bu navan da serfermendari beri İlker Başbu, Nibiskar Yalçın Küçük u siyasetvan do Perin Çekşi hene. Hecai gotne koroja düşeme avukatın notu yek girtiyen jidoza keceki, jibu berdana müvekilin xoya dilekçedan dadgehe. Lid hemen rojede dadgehe dahwaza 5 girtiyen jidoza keceki, bihinceta ku ihtimala wanya çunduna çiya heye redgir. Avukatan jî notu yek dilekçeyen ku radeste dadgehe kribun, roja seyşemi vekşandın. Parlamentera Partiya Aştî û Demokrasiyê a Şirnexê Selma Irmak, ku çend mehberê ji doza keceke hatibû berdan, di derbarê biryara dadgehê de roja sêşemê li ber deriyê girtîgeha tîpa Eyê a Diyarbekirê daxuyeniyek da. Parlamentera Kurd, biryara dadgehê a kuşbûyî 5 hevalên wan dabû şermezar kir û got em dibînin kesên ku bi sedan salan ceza xwarine hatin berdan. Ev biryar sosreteka mezin e. Parlamenter Şırnaxî vaha devam kir.
Skandala ki hukuk eti jiyandın de Türkiye'de. Hege hukuk ve kevi hebin gerek havale mecibin berdan. Bir yara ku mahkama ya Duyemin ya Gran ya Diyarbakır stendiyim bir yara ki ucubeyi. Uzanın. Gedi havceti ya kodi de gerekçe ya kodi mahkemede bece ku ev kez ger derkevin ev derkevin sereçiye. Yani acab ev müneccimin, ev acaba sihirbazın, ev acaba çin yani çare nuskunda vanın, çi zanın peşe roje de ve çi bikin van insanana. Yani bir yere ki var merekari azadiye insana asteng bikin. En veya şermezar dikin. Bir yara mahkama ya Duyemin ya Grani Amede, em şermezar dikin. En vejin ne hukuki, siyasiyim, gerek ro beri ro, dahın beri dan, hevalinme beberdan. 4 sal u yazda mehin ev zindan edeni.
Selma Irmak axaftinin girtiyen jidoza ergene kone minak da u got ev jgirtigehe derketin u da daxuyeni xoda da bejin ku eme doza xo devam bikin. Ve got ev kesin ku van daxuyeni adıdın desi van xuyna mirovan daye. Lazime ev xaleti mazın vere rast kirin. Bilakes hirsa kurda raneke. Bilakes pevajoya çareseriye neke qurbane şer nav hev. Parlamentera Kurd got, hevalê wan ji bo demokrasiyê tekoşîndikin li dijî kesî darbey nekirine û divê ku dadgeh ji vê biryara şaş vegere.
Tenê xwesteka wan demokrasî, xwesteka wan aştî, xwesteka wan pêşa roja vî welatî ya wekhev û hevpar e. Tenê vêya dixwazin û ji bo vê yekê di zindanê de hatin heştin. Ez dîsa silavê wan jî li raya gişî tevahî dikim, hevalên me ne xemgînin, Morale xwa xara nekirine, hûn bawer bikin ew hîn bi ser bilindayî, hûn jî bi vakar di zindanê de ne, dibêjin em wate didin vê biryarê û ji bo me qet neğemê, ev jî zadîqadeke şoreşgeriyê yî, tekoşînê yî, di vî warê de jî em hêvî dikin ev biryar ew erokê bê rast kirin ve hûq bê rûyê dinyayî ama bi keda raya giştiyê wê bê. Em banga xwe li raya giştî dikin, em dibêjin vê biryarêm şermezar bikin, alîkariyê bikin ku azadî bin pê nebe. Mafya mirova bin pey nebi. Hukuk bin pey nebi. Çünkü hukuk ve demokrasi bu ama teva lazım. Cber bir ekeji emcarek edin. Banga akhwa le raya gişti, le kesen estavar, le kesen demokrat, le kesen şukara dveji em mirovin. Dikin.
Hacı Can Farkin, Denge Amerika, Diyarbakır.